Raamatutund.
Tere ja õnnistatud jõuluaega. Taas on algamas raamatutund ja jõuluajal ikka räägime jõulujuttu ka. Mina olen Tiina Nõlvak ja minu ees täna on üks lõpmata ilus raamat. Ja koos hakkame me selle raamatu autoritega, selle raamatul on kaks autorit, varsti sirvima raamatut pealkirjaga Sinu sõna.
Raamatutund.
Tere Meeli Tankler ja tere Üllas Tankler.
Tere.
Tere. See raamat, mis meil täna ees on, on üks lõpmata ilus raamat. Siin on pilte, siin on jutte. Need jutud ei ole väga pikad. Aga kokku on ta üks niisugune raamat, mis võiks olla jõulukingitus, aga jõulukingitus terveks aastaks. Siin on teie lood sees ja teie jutud. Asi ei ole tühjast ju tulnud, sellel raamatul on pikk eellugu. Ei olnud ju nii, et ühel päeval istusite kirjutuslaua taha maha ja pool raamatut kirjutas Meeli ja pool kirjutas Üllas. Kuidas see raamat sündis ja mis raamat see on?
See raamat on tõepoolest sündinud väga pikka aja vältel. Ja seda on lihtne öelda ka, see raamat on sündinud 7 aasta vältel. Selline ilus piibelik number võiks öelda. Aga see tähendab selle juures ka seda, et see on väga isiklik raamat ja tõepoolest ei olnud nõnda, et oleks võtnud kätte, istunud maha ja hakanud nüüd raamatut kirjutama. Kuidas see sündis? Sündis sellest, et juba mitmeid aastaid, päris hulka aastaid, me oleme Meeliga võimaluse korral alustanud oma päeva ühises palves, väikeses piiblilugemises. Ja oli aeg, kus me kasutasime sellise hommikupalvuse juurde ka mõnda raamatut. Lugesime mingisugust teksti ja siis tundus, et raamatud said otsa. Nii veider kui see ka ei ole, aga vähemalt meie paljudel riiulitel, mis on täidetud meetrite kaupa raamatutega, me ei leidnud midagi sellist, mis oleks olnud lausa meie hingele. See on selline isiklik asi, et noh, kas sa tunned või kuidas sa just tunned. Ja sellisest tühjast kohast siis tekis mõte, et aga kirjutame ise. No meil jätkab siit, kuidas see ise kirjutamine hakkas.
Me olime üsna realistid selles mõttes, et me saime aru, et me ei suuda nüüd igaks päevaks kirjutada sellist mõtisklust või meditatsiooni, aga me mõtlesime, et võiks ju nii teha, et üheks pühapäevaks kirjutab Üllas ja teiseks kirjutan mina. Ja siis kui pühapäeva hommik tuleb ja me istume oma hommikusöögi laua taha, siis Üllas loeb seda, mida mina olen kirjutanud või mina loen seda, mida Üllas on kirjutanud. Ja elu näitas, et mõnikord oli niimoodi ka, et me ei saanudki seal ühes koos istuda, vaid me pidime üksinda istuma oma hommikusöögi laua taga, aga ikkagi saime lugeda seda, mida teine oli kirjutanud selleks pühapäevaks.
Nii et nendest isiklikest mõtisklustest on tänaseks siis kokku saanud siis see, ma ütleksin, see on lausa albumi laadne, see on nii ilus, raamat pealkirjaga Sinu sõna.
See vahepealne sünnilugu osa sellest on veel see, et mis siis sai, kui me nii-öelda niimoodi teine teisele palve mõtisklusi kirjutama hakkasime. Sai see, et tegime seda aasta ringselt ja kui aasta läbi sai, siis no, sai neid palusi kokku 52. Iga pühapäeva kohta üks ja siis me kuidagi kurb oli seda kõik ainult ise endale jätta ja siis me kopeerisime oma lähedastele ühesõnaga tekitasime ise tehtud raamatu sellises spiraalköites ja kopeerisime 10-12 eksemplari ja kinkisime oma lastele ja vanematele ja kõige lähematele sõpradele ja sellest sai selline tore kingitus. Ja läks teine aasta mööda, siis tegime samamoodi. Olime kirjutanud 52 palvust, aasta lõpuks sai sellest pisikene ise tehtud raamat ja sai jõulukingiks kingitud siis lähedastele. Ja alles siis, kui nagu hakkas juba kuues ring käima või seitsmes, siis tekis meil mõtet, aga sellest võiks ju, nüüd on nii palju tekste kogunemas, et sellest võiks lausa igaks päevaks midagi saada.
Tegelikult oli see veel ka niimoodi, et me kogesime, et meie lähedased inimesed tõepoolest lugesid seda, mida me olime kirjutanud. Ja mitte ainult, et lugesid ise, vaid nad andsid ka teistele lugeda ja need pisikesed ise tehtud raamatud liikusid natukene ringi ka. Et see ilmselt julgustas meid selle mõttearenduse juurde, et äkki saabki päris raamatu sellest ühel hetkel.
Jutt käib siis tegelikult niisugustest igapäevastest lugemistest. Ja kui mina esimest korda sain selle nii-öelda valmis käsikirja, mis oli juba toimetatud ja korrektuuris olnud ja ka see niisugune väline vorm oli juba raamatul olemas, siis ma mõtlesin, et ma mitte mingil juhul ei hakka seda enne lugema kui 1. jaanuarist. Et ma lihtsalt hoian ennast tagasi ja vägisi. Aga mul see ei õnnestunud. Nii et ma ei tea, kas me nüüd julgeme seda välja öelda, et ja see on päris Eesti ja see on päris meie oma asi. Neid igapäeva lugemisi on ju niisugune lihtsam ja odavam variant on ju päevasõna, mis on hästi populaarne. Kirkuse kütkes on üks raamat, on üks juudi tarkustega niisugune raamat ja neid on, aga tundub vähemalt kristlikes raamatupoodides vaadates, et noh, need ei ole nagu küllalt. Ja mis mulle nagu eriti rõõmu tegi, jah, et see on nüüd esiteks meie päris oma asi ja ta tõepoolest on nii väga ilus.
See on jah, tõsi, et on oma. Meil, nagu mõtlesin, me proovisime mitmete teiste lugemistega ka ja tegelikult, kui järele mõelda, siis sellest kujunes meie endi jaoks selline päris tõsine vaimulik dissipliin või selline usuline harjutus võiks öelda, et noh, kui korra sai paika pandud, et kirjutame kumbki üle nädala ühe palvuse, mis toetub ühele piiblitekstile, siis noh, võib ju mõelda, et muudkui surinal mõtted tulid ja muudkui kirjutasime, aga tegelikult see ei olnud üldse mitte nii lihtne. Mõnikord oli inspiratsioon ja mõni piiblitekst haaras kohe mõttelennu kaasa, aga oli siis neid kordi, kus oli tarvis põhjalikult mõelda ja pingutada isegi, et otsida ühte mõtet sellest piiblitekstist. Meie neid meditatsioone saadab tegelikult see püüdlus, et kui, kuidas öelda, mõned inimeste meelest võib-olla meditatsioon ja piibli meditatsioon eriti tähendab lihtsalt sellist vaga heietamist ja õhkamist ilusate sõnade ümber. Meie meeliga oleme alati otsinud mingit mõtet ja me oleme otsinud enda jaoks uut mõtet. Me ei saa loomulikult väita, et kõik see, mida me ise enda jaoks avastanud oleme, on tingimata uus ja huvitav igale lugejale. Aga vähemalt selles mõttes ma arvan, et me oleme ausad, et kui me oleme midagi kirja pannud, siis selles on iga kord mingisugune avastus olnud, mingi uus vaade, uuest nurgast, uuest aspektist ja selline uue mõtte otsimine, süvenemine piibliteksti, see on saatnud meid läbi nende kirjutamist ja mõtlemiste.
Aga üks osa sellest kirjutamisest oli ka see, et me saime aru, et kui me jääme niimoodi noppima mingisuguseid juhuslikke suvalisi kirjakohti piiblist, et siis me võime nagu minna väga ühetooniliseks oma mõtetes ka. Ja nii me siis seatsime osana sellest vaimulikust distsipliinist, mida Üllas siin juba nimetas, endale ka teatud piirid. Esimesel aastal mitte, aga seal kusagil teisest, kolmandast aastast juba, et me näiteks valime need piibli kirjakohad, mille üle me mõtiskleme ainult psalmidest või prohvetiraamatutest või Jeesuse sõnadest. Nii et noh, mõnes mõttes nagu püüdes ikkagi haarata ka erinevaid osi piiblist ja mitte ainult jääda kuskile ühte kohta niimoodi kaevama. Ja tegelikult oli see tõesti väga huvitav ja ma usun, et see ka mingis mõttes avardab seda horisonti, et millistest piiblisalmides Jumal võib meid kõnetada, mõnikord ka sellistes, mis tunduvad olevat sellised kas väga ajaloolised või noh, suhteliselt sellised kuivad ja ometigi Jumal võib kõnetada meid ka väga ootamatute piiblikohtade kaudu.
Piiblisalmide lugemisega tekibki vist see oht, et kui sa süvenenult loed ja kui sa mõtiskled nende asjade üle, siis tekib soov lugeda midagi sarnast või midagi sama teemalist veel piiblist. Ma tahtsingi enne just küsida seda, et, noh, et kuidas te valisite need salmid või, aga nüüd Meeli vastas sellele küsimusele juba ära. Nii
ongi selle raamat ülesehituseks on nüüd ka nõnda, et igal konkreetsel nädala päeval siis on kas tekst näiteks alati laupäeviti või on tekst taati lauludest, psalmidest. Iga pühapäev on alati palvena sõnastatud see. Mõnel nädala päeval on siis Jeesuse sõna, teisel nädala päeval prohvetiraamatutest midagi. Et see tõepoolest suurendab seda skaalat. Ja piibel on ju niivõrd rikas raamat, niivõrd huvitav raamat, et oleks tõesti väga inetu jätta mingi suur osa piiblist kõrvale ja ainult oma lemmiktekstidega tegeleda.
Kas sa Üllas tahaksid võib-olla praegu lugeda ühe mingisuguse näite siit?
Ma loen ühe mõtiskluse, mis kuulub adventi aega. Pealkiri on Kuningas tuleb, et jääda. Piiblitekst on prohvet Sakaria raamatu 9. peatükist 9. salm. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. See salm, mis kuulutab kuninga tulekut, võtab kaunilt kokku messia ootuse ja Kristuse sünnile vastumineku mõtted. Meil oma kuningat pole. Küll aga külastavad meid aegajalt mõne teise maa kuningad või kuningannad. Seda juhtub harva, see on eriline ja pidulik sündmus ning tavaliselt on kuningliku visiidi kestvus väga lühiajaline. Kõrgeauline külaline saabub, teda tervitatakse toimuvad vastuvõtud, peetakse kõnesid ning juba on tema kuninglik kõrgus taas lahkumas. Siia jäävad vaid lehvitajad. On imeline mõelda, et jõulud pole jumalik visiit meie ellu. Kristus kui kuningas on tulnud mitte selleks, et osutada hetkeks meile oma au ja tähelepanu. Ta on tulnud, et jääda, jääda meiega. Nõnda on ju ka tema nimi, Jumal meiega. Niisiis pole Jumal mitte harva ilmuv kuninglik külaline ega iga-aastane kord ilmuv jõuluvana. Ta on kuningas, kes tuleb. Ta on kuningas, kes on tulnud, et jääda meie ellu, meie päevadesse, meie suhetesse.
Then
Raamatutund.
On raamatutund, on jõuluaeg, õues on juba külmaks läinud ja niisugune põhjamaine jõul hakkab saabuma. Meie ees on täna üks lõpmata ilus jõulukingi raamat. Raamatu pealkiri on Sinu sõna ja raamatu autorid Meeli ja Üllas Tankler istuvad siin koos minuga Pereraadio stuudios. See raamat on üles ehitatud päeva mõtisklustena, palvetena, midagi igaks päevaks. Aga ometi on siin midagi veel, mis annab nagu lisaväärtust. See ei ole lihtsalt üks hallikas, valgele, paperile trükitud, odav palveraamat, mida saab võtta niimoodi voodisse kaissu ja kui on tükk ära loetud, siis pistad padja alla ja mitte midagi ei juhtu. Mis siin veel on üllas?
No siin on mõned pildid ka ja mõned pildid on päris ilusad.
Ma rõhutan siin kuulajale, et need pildid on värvilised.
Jah, need pildid on värvilised ja see teeb raamatu tõesti väga kenaks ja lisab emotsiooni. Nüüd ilmselt see, kes raamatu kätte võtab ja teda sirvib ja siis mõtleb sinna juurde, et noh, mis tähendus nendel piltidel on, siis sinna juurde võib-olla praegu oleks kohane öelda, et nendest piltidest endist ei ole tarvis nüüd lugeda välja mingit sõnumit, mis peaks nüüd haakuma nende tekstidega, vaid nende piltide paigutus seal pigem kajastab seda ajakulgu. Terve raamat on ju mõeldud läbi minemiseks, nii nagu pealkirigi ütleb sinu sõna, see pealkiri toetub piibli tekstile, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel, et see kõik on mõeldud selleks, et saata meid meie teel, ehk siis aastasel rännakul ja see rännak võiks olla siis niisugune, mis paneb meid peatuma, mis paneb järele mõtlema, aga teatavasti see rännak toimub ju ajas ja ajakulgu kajastavad siis need pildid ka, nii et alguses on pilt talvest ja siis kevadest ja siis suvest ja siis sügisest ja jälle natuke talvest, et see, need pildid kajastavad sellist aastaringi.
Kus sa need pildid teinud oled ja palju sa üldse oled pilte teinud oma elus?
No tänapäeval ei ole enam kuidagi võimalik lugeda, kui palju pilte, sest nüüd on need digikaamerad ja siis klõpsutad oluliselt rohkem. Ma mõtlen selle peale, kui palju energiat ja aega ja vaeva läks vanasti selleks, et saada see õige pilt. Kallis oli ka, ei raatsinud mitut võtet teha. Nüüd ikka saab tehtud neid päris hulga ja siis pärast välja valitud see kõige õigem. Nii et jah, pilt on palju. Ma ei pretendeeri kuidagi moodi sellele, et ma mingi fotograaf oleks, see on lihtsalt sellise isehakkaja ja pildid, aga mulle tõesti meeldib pildistada, see on selline jahikirega sarnane emotsioon, kui ma mõtlen, et äkki ma saan siit midagi või äkki ma saan selle valgusega või selle nurga alt ja kus need pildid on tehtud, et on päris mitmelt poolt on neid pilt. Aga siin on pilte, mis on lihtsalt oma maja tagusest võsast tehtud ja on teisi kusagilt mujalt. Mõned väga ilusad pildid on naaber tänavast, kus ühel talvel, kui oli erakordselt ilus suur lumi ja seal pihlakapuu otsas olid väga ilusad punased pihlakad. Ja, nii et noh, selleks, et vähemalt enda meelest ilusat pilti saada ei ole tingimata tarvis väga kaugele minna, aga need pildid on siit ja sealt.
Ja selleks, et ilusat teksti kirjutada ei ole ka ilmselt vaja, ei tea kus kohta sõita ja ei tea kui palju enne ette valmistada.
Aga tööd nõuab see siiski, ette valmistus või ette, aga me meelik oleme ikka päris
kõvasti pingutanud. Sinna ma tahtsin just jõuda välja, et see raamat ei ole ju nüüd niimoodi kokku pandud, et noh, sõnaga ühel päeval on üllase tekst ja teisel päeval on meelitekst ja ilmselt see, mida te isiklikult ja teine teisele kirjutasite, tuli võib-olla natukene võib-olla lihtsamalt, kui nüüd see, et need tekstid sinna raamatusse kõik niimoodi kokku panna, et nad üksteist täiendaksid ja samas Meeli, kas seal on nüüd mingisugune niisugune, ütleme, emotsiooni vahe ka nendes teie tekstides, et üllas on kargem ja sina oled emotsionaalsem või on vastupidi või kuidas need nii-öelda tehniliselt said kokku pandud? Üks printsiip oli jah see, et te vaatasite nagu nii-öelda kirjakohtade järgi, et pühapäeval on palve ja nii edasi ja ka.
Sa küsid nüüd nii mitu küsimust korraga, et ma ei teagi, millest ma pean alustama. Et ma alustaks sellest emotsioonist, et ma tegelikult ei ole väga emotsionaalne inimene. Et selles mõttes ma arvan, et mina ei ole kindlasti mitte emotsionaalsem kui üllas, et võib-olla isegi vastupidi. Aga mis puutub nende tekstide sellisesse nagu emotsionaalsesse nüanssi, siis me oleme kohati ikka ka väga sarnased oma emotsioonis ja ütleme ka selles tunnetuses, kuidas me Jumala sõna loeme ja mida me sealt leiame või kuidas me selle üle mõtleme. Nii et mõnikord on ka nii, et ega me, kui me alla ei vaata nüüd nime tähti, ei mäletagi, et kas see on nüüd minu tekst või üllase tekst, et nad võivad ka natuke isegi segi minna. Aga see raamatu kokkupanemine nüüd raamatuks, see on küll põhiliselt üllase tehtud selles mõttes, et tema vaatas ja sobitas, et mis kuhu sobib ja mis moodi need järjekorrad peaksid olema. ega me neid tekste väga ei muutnud, et need ei ole nüüd nii-öelda ümber tehtud selleks, et avalikkuse ette minna. Need on ikka tegelikult need samad tekstid, mida me algselt üksteisele kirjutasime. Ja selles mõttes kogu see isiklik emotsioon, nii palju kui teda on, on kõik seal sees olemas. See ei ole ära, seda ei ole ära võetud sealt.
Ja ometi ma tean üllas, et siin mõne teksti puhul tekis see probleem, et nagu tähti oli lehekülje jaoks liiga palju ja tuli otsustada, mida ära võtta.
No see on nii nagu igasuguse hea tekstiga. Selleks, et ta paremaks saab, on ikka tarvis ära võtta. Ma ikka veel aegajalt jutlustan ja selleks, et saada parem jutlus, on ikka tarvis enamasti ettevalmistavast materjalist midagi ära võtta või lihtsamini öelda või selgemini öelda. Ja noh, see, kui selgus, et mõned tekstid olid natukene liiga pikad, siis see oli hea harjutus vaadata, et mis on ülearune. Ja nüüd on parajasti nõnda, et eks selline pisikene tekst peaks olema igale inimesele jõukohane ja noh, ütleme inimestele ka, kes võib-olla ei ole harjunud otsima sellist vaimulikku mõtet nüüd igasse päeva, aga kui see raamat on ligi, siis see on piisavalt lühike, iga üksiku päeva tekst on piisavalt lühike selleks, et lugeda ja võib-olla saada üks selline hingetablett või inspiratsioon või üks rahuhetk.
Ma arvan, et see, mida Üllas nüüd just viimati ütles, on ka tõsi tõesti, et see need tekstid ei ole tingimata inimese jaoks, kes on selline väga innukas igapäevane piiblilugeja ja tunneb piiblit kaanest kaaneni, et need tekstid on tegelikult siiski ka kirjutatud niimoodi, et need peaksid olema arusaadavad ka sellele inimesele, kes nii väga hästi piiblit ei tunne või kes alles õpib seda tundma või kes alles läheneb sellele, et me oleme tõepoolest ikkagi püüdnud seda mõtet sealt piiblisalmist kuidagi esile tuua ja välja kirjutada niimoodi, et see võiks inimest kõnetada.
Mul on üks hulgiladu, kui ma ikka viin raamatuid ja ma olen üritanud sinna nagu niisugust natukene tausta informatsiooni alati anda. Et noh, kui vaimulik on, seal on, meie raamatud lähevad kõik automaatselt raamatupoes niisugusesse riiulisse, mille pealkiri on religioon ja seal on sai paabast alates ja lõpetades siis tõesti piibliraamatuga kõik muu, mis sinna vahele mahub. Ja ma olen üritanud nagu öelda või selgeks teha, et noh, kui vaimulik ta nüüd on ja kellel teda veel sünnib lugeda ja niisugust väikest tutvustavat teksti alati raamatule juurde lisada ja kui ma selle raamatu tutvustuse nagu viisin sinna, siis üks asi, mida ma ka ütlesin, et see on vaimulik raamat, aga ta on ka vaimene raamat. Ja ta on just niisugune raamat, mida sünnib tõepoolest kinkida ka sellele inimesele, kes, noh, ta võib-olla ei ole väga kiriku kauge küll, aga kellel ei ole seda igapäevast piiblilugemise harjumust ja kelle kohta me võib-olla ei ütle, et ta on usklik inimene.
Ja see, mida sa praegu ütled, seda kinnitab ka tegelikkuse, et minu pool on pöördunud inimesed, kes on seda raamatut näinud või kätte saanud või kuidagi tutvunud. Mitmed inimesed, keda noh, nagu väga, väga suure hooga kohe uslikuks ei nimeta, kuigi noh, need sildid on alati väga kahtlane värk, aga noh, kindlasti inimesed, kes on piiblist pigem kaugel, nad on tutvunud sellega ja soovinud seda endale hankida. Ja ilmselt midagi sellist kõitvat selle juures on ka nendele inimestele, kes ei ole, no ütleme siis, piibliga sina sõbrad.
Ja peale kõige muu on see raamat minu meelest midagi väga hingele. Et nüüd loeb meeli.
Ma loen ühe ilusa pildi kõrvalt ja selle mõtistuse pealkiri on Meil on ruumi elada. Tekst on 31. psalmist, 9. salm. Sa asetasid mu jalad avarasse kohta. Neis sõnades on peidus juubeldus ja vabanemine. Avarus tähendab ju ruumi hingamiseks ja elamiseks, piirangute puudumist, võimalust edasi minekuks. Tunnetada avarust tähendab omada tuleviku lootust, elujulgust ning elujõudu. Hämmastav on aga tähele panna, et vahetult selle avaruse mõtte eel ja järel räägitakse otse sõnu kitsikuses olemisest. Just äsja on psalmist Jumalat tänanud selle eest, et ta on tema peale vaadanud ja tema hinge kitsikust tundnud. Ja järgmises psalmis palub ta, ole mulle armuline issand, sest mul on kitsas käes. Seega pole kõne all olev kitsikus mingi mööduv nähtus, vaid tegelik eluolukord, milles inimene jätkuvalt elab. Selles ongi Jumala kartuse imeline saladus. Ka kitsikuses olles ja selle kibedat survet taludes võime sisemiselt ometi saada osa avarusest, mille Jumal meie jaoks, meie sees ja meie ümber loob. Me võime uskuda ja teada, et meie jalad on jätkuvalt asetatud avarasse kohta, et meil on lootust tulevikuks, et Jumal suudab meie ees avada uusi teid ja võimalusi oma meelevalla ja väega.
Raamat, mida me täna raamatutunnis lehitseme, kannab pealkirja sinu sõna. See sõna on elavaks saanud ja igal aastal jõuluajal saab ta taas elavaks ja kuidagi veel elavamaks. Ma ei taha küll kunagi või ma ei ole üritanud teha nendes raamatutunni saadetes niisugust reklaami, aga mul täna on küll kange kiusatus, sest mulle tundub, et see raamat on selle jõulu peaaegu, et kohustuslik jõulukingitus. Ja võiks nagu olla igas peres, kes peetakse lugu ühelt poolt raamatust ja kus peetakse lugu Jumala sõnast. Aga mida teie peres jõuludeks kingitakse ja kuidas jõule peetakse?
Eks jõulupidamine ja jõulutraditsioonid ka muutuvad ajas. Kui meie lapsed olid väikesed, siis olid meil ühtemoodi traditsioonid. Nüüd, kus lapsed on juba suured ja iseseisvad ja elavad oma ette ja on juba lapselapsed, nüüd on jälle teissugused traditsioonid. Aga meie jaoks on küll jõulude juures olnud alati oluline osa see, et me oleme koos perena, et me laulame koos jõululaule, see on olnud väga oluline osa. Ja see, et jõulukingituste eest tuleb salmi ütelda, on olnud ka väga oluline osa ja me oleme seda ustavalt teinud läbi aastate.
Kus te salmid leiate?
Oi, mõned teevad ise ja mõned otsivad siit ja sealt tegelikult neid ikka leiab.
Jah, meil üks laps on selline, kes enamasti ikka teeb ise. Ja, aga üks asi veel, mis on väga pikka aega meie jõulujuurde kuulunud, on minu jõulujutlus. Tähendab, mul on olnud suurem osa oma elust pastor. Ja noh, meil seda ei nimetanud, aga see on lihtsalt enesest mõistetav, et jõululaupäeva õhtul me kõigepealt läheme kõik koos kirikusse. Ja minule kui koguduse vaimulikule on olnud see põhiliseks pingutuseks igaks jõululaupäevaks, nagu üldse jõuludeks nüüd valmis saada jõulujutlus. Nüüd viimastel aastatel seda enam ei ole olnud, kuigi ka pärast seda, kui ma pastoritööd enam ei pidanud ja nii-öelda teist vaimulikku tööd teen, olen vahel saanud jõulujutlust pidada. Aga jõulujutluse ettevalmistamine minu jaoks on olnud nii-öelda osa sellest jõuludest.
Nii et igal juhul sa jõulujutluse teed ja oma väikesele kodukogudusele ka jutluse pead?
No nüüd enam mitte. Nüüd on see nii ja no.
Et, nüüd on meil raamat.
Nüüd raamat, aga ei, aega, et ma saan siiski jutlustada ka. Ja nüüd siin adventi ajal on annud võimalust jutlustada, et sinna ma pean siis oma jõulumõtted sisse.
Aga kodus me niimoodi perega jõuluõhtud pidades jutlust ei kuula. Küll me oleme ikkagi lugenud igal aastal jõuluevangeeliumi ühes koos. See on olnud küll osa ka meie kodusest jõulude pidamisest.
Ma just mõtlesin, et ma nüüd teekski teile ettepaneku, et vähemalt järgmisteks jõuludeks see jõuluevangeelium. Meie peres möödunud jõuluajal oli niisugune asi, et üks minu õde elab Soomes ja selle õe poeg on niisugune kirjanduslembeline ja ta oli kaasa võtnud kaks jõuluevangeeliumit, mis üks oli siis nii-öelda Helsingi slängis, selles stadikeeles nagu öeldakse, ja teine oli savokeelne. Ja kummaline küll, ühelt poolt nad olid niisugused natukene naljakad, aga teiselt poolt oli, nad muutusid reaalsuseks. See ei olnud enam niisugune kauge petlema jõulujutt, sellepärast, et meie ettekujutus sellest jõulusõimest ja kogu sellest loost on hoopis teistsugune, kui see asi seal koha peal oli. Et kas oleks mõeldav, et ma ei tea, kas teie või keegi teeksite niisuguse ka, ütleme, Pärnu stiilis või Tallinna stiilis jõuluevangeeliumi? Kui suur pat see oleks?
No mõtlemise kasuks oleks see kindlasti igalühele hea kirjutada oma sõnadega ümber. Üks asi, mida ma tõin, on see, et ma aegajalt pean loenguid homileetikast, mis tähendab siis jutlustamisõpetust ja üks harjutus, mida ma inimestele vahete vahel olen annud tudengitele, on olnud kirjutada oma sõnadega ümber, eks siis parafraseerida mingi piiblitekst. Eriti hea on seda teha mõne piiblitekstiga, mis on, ütleme, piiblit lugevatele inimestele väga omane ja tuttav ja nii nagu näiteks kas või jõuluevangeelium. See võiks olla väga kasulik harjutus. See on kõik, mis ma praegu selle kohta oskan öelda.
Õnneks on Eestimaal niimoodi, et jõulud on ju tegelikult pikk aeg. Nad algavad adventi ajaga, kulmineerivad Jeesuslapse sünnipäevaga ja siis lähevad veel 3 kuningapäeva välja. Nii et tegelikult isegi siis, kui jõululaupäev on möödas, jõuavad kõik veel raamatud sinu sõna osta ja kingituseks teha. Igasugused koguduste ja koori jõulupuud veel ju käivad. Näete, ma lähengi ikkagi selle, täna ma lähen selle peale välja, et ma teen reklaami.
Aga ega kingitused tõepoolest, kuidas kellegi tava on olnud, me rääksime siin oma jõuludest, meil üldiselt siiamaani on olnud nõnda, et jah, pärast kirikus tulemist jõululaupäev õhtul on see aeg, kus me ütleme salmi ja saame kingituse, aga minu mõelest tõesti jõulud on nii tore aeg, kus võib kingitusi teha mitu korda ja inimesed, kellel ei ole seda mõtet veel pähe tulnud, siis väga vahva on näiteks kingitus teha ka aasta lõpuks või aasta alguseks. Et seal kõik ei pea ju ära tegema jõululaupäeva õhtuks või jõulu esimeseks pühaks.
Panis angelicus, fit panis ominum, dat panis
Raamatutund.
On jõuluaegne raamatutund. Kingituste saamise ja kingituste andmise aeg ja mõnikord on tõesti nii, et see andmise rõõm on suurem kui saamise rõõm. Selle raamatu puhul minul oli hästi palju saamise rõõmu. Meeli ja Üllas antsid rõõmuga sellesse raamatusse. Mida ma tahaksin? Ma tahaksin, et sellest raamatust võib-olla paar tutvustust tuleks veel enne, kui me selle tänase saate ära lõpetame.
Olgu siis üks selline jõululine mõtisklus veel. Pealkiri on Au kuulub Jumalale. Ja piiblisalm on Jesaja 9. Tegelikult 1-6, aga salm, millele on keskendutud, on suur on valitsus ja otsatu on rahu. Just selle prohveti kuulutuse täitumist igatseme ja ootame ehk enam kui kunagi varem. Meie ümber on liiga palju võitlemist, terrorismi ja vihkamist ning see kõik paneb meid end abitu ja kaitsetuna tundma, me igatseme nii väga rahu järele. Jõulusõnum ütleb, et Jeesus tuli siia maailma rahu tooma. Enam kui 2000 aastat tagasi saatis Jumal oma poja siia maailma inglite suust kõlanud imelise rahusõnumi saatel, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Meie rahu algab ja lõpeb aga just selle sama küsimusega, kellele ikkagi kuulub au. Mil iganes suudame oma silmad taeva poole tõsta ja Jumalale au anda, oleme valmis vastu võtma ka tema rahu. Siis kaovad ära põhjused, mis tahes kõrgemate positsioonide pärast võitlemiseks, oma au kaitsmiseks või kellegi ründamiseks selle nimel, et oma üleolekut tõestada. Kaob vajadus vahetegemiseks omade ja võõraste vahel või kellegi teise raha, maa või loodusvarade vägivaldsel viisil endale haaramiseks. Kui me jõuame üks meelele selles, et kogu au kuulub Jumalale ning tema on ühtlasi kõrgeim valitseja, võib saabuda rahu ja meist võivad saada inimesed, kellest temal on hea meel. Jumal on meid armastanud juba väga kaua selle rahu hetke ootuses. Ning tema rahu on meie jaoks valmis pandud. See prohveti poolt kuulutatud rahuprotsess võib alata meist iga ühe südamest.
Selle aasta jõulusoovid on ilmselt paljus selles raamatus kirjas. Ja kõik need, kes selle raamatu endale ostavad, saavad need jõulusoovid endale kätte. Üllas veel lehitseb seda raamatut ja ilmselt tuleb siit veel üks väike lugemine.
Ma loen lõpetuseks palve, millega algab selle raamatu tsükkel, ehk siis palve, millega võiks alata uus aasta. Luukevangeelium 11. peatükki esimeses salmis on kirjas ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle. Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid. Issand, ma tahaksin, et see oleks mu esimene palve sellel aastal. Õpeta mind palvetama ja aita, et ma ei unustaks kunagi, et vajan selles sinu abi. Mu palved on monotoonsed, suunatud kõige põhilisemate vajaduste rahuldamisele. Ma palun kaitset, tervist ja rahu endale ning oma lähedastele. Muud vastavalt vajadusele. Kui saan teada inimestest, kelle elus on probleemid, siis palvetan nende pärast. Võiks ju arvata, et palvetamine ei peagi midagi keerulisemat olema. Ehk sa ütledki, räägi nagu asi on. Võib-olla muretsen ilma aegu. Siiski soovin, et oleksin avatud ka sellele, kui sa tahad mind palvetamisel suunata alale, mis on mulle veel võõras ja avastamata. Ma ei tahaks arvata, et palvetamine on nagu muusika instrumendi valdamise kunst või sport, kus pidev harjutamine annab üha kaunimaid või suurejoonelisemaid tulemusi. Ometi olen kindel, et sul on mulle midagi õpetada. Ning ma palun armu, et teeksin end selleks otsustavalt sinule kätte saadavaks.
Aitäh, Meeli. Aitäh, Üllas, et te tulite täna Pereraadio rahvaga jagama mõtteid oma raamatust.
Aitäh väga, kutsumast.
Väga, väga ilusast raamatust, mille pealkiri on Sinu sõna. Kus on igaks päevaks midagi hingele, midagi vaimule, emotsiooni ja tarkust ja Jumala sõna. Niisugune sai selle aasta jõulune viimane raamatutund. Jõuluraamatutund. Ma soovin omalt poolt kõigile väga õnnistuste rohket aega, rõõmu ja rahu. Mina olin Tiina Nõlvak. Aitäh kuulamast lugemiseni.
Dona nobis pacem pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem pacem. Dona
Raamatutund.